wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo isniina 28-ka diseembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan boga v o somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah diiwaangelinta codbixinta doorashooyinka somalilan oo ka socota gobolka togdheer.
caalamku hore uu soconayaa, marka qof walba in daata laga helo baa muhiima. Hadda barnaamijkaas hadda faa'iidadu waxay ugu jirtaa iyagoo kaarka markay qaataan, hadday hargeysa yimaadaan, wixiisi daatadiisii baa lahayaa. hadduu caafimaad u baxayo qofku etoobiya aadayo, barnaamijkaas oo dhan bay kaga faa'idaysan karaa. marka dadka maanta waxaan usoo jeedinayaa jaaniska inay ka faa'idaystaan weliba gobolada.
waxaan kaloon idin haynaa barnaamijka eleyska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka ay al-shabaab ku hayaan ganacsiga hoteelada.
arrintaasi waa jirtaa in ay nimanka nabadiidku ay lacago aada u fitir badan ka qaadaan hoteelada keliya, maahane ganacsatada dalka oo dhan ay ka qaadaan, haba ugu badnaato magaalada muqdisho. laakiin dee arrintaasi way jirtaa runtii, sidaa keliyata looga bixi karana waxay tahay in nimanka un laga adkaado. ummadda soomaaliyeed ee lacagaha bixinaysa ama dhaqaalaha bixinaysa qofna raalli kama aha.
qodobadaas iyo weliba warar kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo haya Nuur Xasan Nuur.
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in 4 ka tirsan ciidamada amniga maanta toogasho lagu dilay gudaha degmada Waaberi. toogashadan ayaa dhacday Saaka, waxaana ciidanka la toogtay ay ahaayeen kuwo dhar cad ah, sida ay goobjoogayaal u sheegeen v o a. ilo amniga ah oo codsaday inaanan magacooda la sheegin ayaa v o a-da u xaqiijiyey dilkan. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkani. dowladda Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda aanan si rasmi ah uga hadal dilkaasi Saaka ka dhacay magaalada Muqdisho. kadib markii la aqoonsaday heybta ninka ka dambeeyey qarixi maalintii ciidda masiixiga ka dhacay bartamaha magaalada Nashville ee dalkan Maraykanka, ayay laamaha amnigu hadda baarayaan sababta ku kaliftay inuu qaraxa sameeyo. qaraxa oo waxyeelo gaarsiiyey dhismooyin ku yaala waddada hareeraheeda, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 3 qof, ayay laamaha ammaanka ee dowladda federaalka Maraykanka sheegeen inuu ka dambeeyey Anthony Quinn Warner oo 63 sano jir ah. ninkan ayaa la xaqiijiyey in uu ku dhintay qaraxa. sarkaal ka tirsan laanta dambi baarista Maraykanka ee f b i ayaa axaddii sheegay in jawaabaha hadda la raadinayo aysan dhaqso ku imaan doonin oo ay u baahnaan doonaan dadaal iyo wada shaqayn ay sameeyaan hay-adaha ammaanka. david kirsch, madaxa xafiiska dambi baarista gobolka Tennessee, ayaa axaddii wariyaasha u sheegay in warner aanan horey loogu aqoon falaladembiyadyada. maxkamad ku taalla sacuudiga ayaa maanta 5 sano iyo 8 bilood oo xabsi ah ku xukuntay lujayn al-hathluul oo caan ku ahayd u dhaqdhaqaaqista xuquuqda dumarka sacuudi carabiya. al-hathluul oo 30 sano jir ah ayaa u xirnayd boqortooyada sacuudiga tan iyo sanadkii 2018 kadib markii ay soo qabteen ciidamada ammaanka iyada iyo dhowr dumar ah oo iyana ka mid ahaa u dhaqdhaqaaqayaasha arrimaha haweenka sacuudiga. warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in lujayn al-hathluul lagu soo oogay dacwado ay ka mid ahaayeen in ay rabtay in ay beddesho nidaamka siyaasiga ah ee sacuudiga iyo in ay khatar ku ahayd amniga qaranka. xarigeeda ayaa ku soo aaday wax ka yar muddo bil ah inta aanan xilka loo dhaarin madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Joe Biden, kaas oo ka mid ah dadka dhaliilsan siyaasadda dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga Maxamed bin Salmaan. madaxweyne Trump ayaa xalay saxiixay xirmo lacageed oo dhan 2.3 trillion oo doolarka Maraykanka ah oo isugu jirta miisaaniyadda cusub ee dowladda iyo kaalmo lacageed oo loogu talagalay dadka Maraykanka ah ee uu saameeyey cudurka COVID-19. lacagahan oo ay toddobaadkii aanu soo dhaafnay ansixiyeen 2 aqal ee Kongareska Maraykanka ayuu Trump diiday inuu saxiixo kadib markii uu sheegay in lacagaha loogu talagalay dadka Maraykanka ah ay ku yar tahay loona baahan yahay in laga dhigo ilaa iyo $2,000 qofkiiba. aqbalaadda uu hadda aqbalay Trump inuu saxiixay xeerkan ayaa ka dhigan in malaayiin qof oo shaqo la'aano ku dhacday oo ku tiirsanaa lacaga ay dowladda siiso ay hadda heli doonaan kaalmada dowladda. waxaa sidoo kale ilaa $600 heli doona malaayiin qof oo Mareykan ah oo u badan dabaqadaha shaqeeya iyo kuwa dhexe. Lacagtaas oo si toos ah ugu soo dhici doonta bankiyadooda ama guryahooda loogu soo diri doono. Macadda sababta uu maskaxdiisa u bedelay Trump, balse waxaa jiray cadaadis badan oo uga imaanaya Kongareeska, gaar ahaan xubnaha xisbigiisa Jamhuuriga oo aad u rabay in xirmada dhaqaale ee ay labada aqal ansixiyeen uu madaxweynaha saxiixo. dhegeystayaal, warkii dunida fiidnimadan waa naga intaa.
aad buu maasiinay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warka inala socodsiinaya ayuu kaasti ahaa. waxaa maalinkii labaad ka socda gobolka Togdheer diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka Soomaaliland, iyadoo la filayo in doorashada baarlamaanka iyo deegaanku ay qabsoonto sanadka 2020. warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka soo socda ee baarlamaanka iyo deegaanka Soomaaliland oo shalay si rasmi ah uga bilaabantay gobolka Togdheer iyo qaybo ka mid ah gobolka Sanaag ayay dadweynuhu safaf ugu jiraan, isla markaana la sheegay inay si weyn u abaabulan yihiin marka la eego gobolka Togdheer oo ka mid ahaa gobolladii hore ee cabashadu uga taagnayd. wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa u sheegay VOA in dadweynuhu ay u soo baxeen isdiiwaangelinta.
waxaan joognaa gobolka Togdheer, si fiican bay uga bilaabantay, si aad iyo aad habsami aabay u socotaa. ciidamada amniga si fiican bay uga shaqaynayaan, maamulka gobolka Barasaabka iyo maamulka degmada aad bay uga shaqaynayaan. dadweynuhu si fiican bay uga qaybgalayaan, shaqaalaha komishanka ka shaqaynaya bay si fiican bay u shaqaynayaan. waxaan leenahay dadweynaha qaybta saddexaad ee imika diiwaangelintu ka soconayso inay si fiican uga qayb galaan, inay si fiican isu abaabulaan waayeelka iyo dadweynaha uqaasha iyo salaadiinta iyo madaxda deegaamada iyo tuulooyinkuna inay si fiican isu abaabulaan.
geesta kale guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye Axmed Cabdidheere ayaan weydiiyey isagoo oo jooga magaalada Burco ee gobolka Togdheer, maadaama bulshada halkaasi ku nool ay si weyn uga cabanayeen in dadweynihii ay abaara halkaasi ka dhacay darteed guureen oo aanay joogin isna diiwaangelin karin, waxa arrintaasi ay xisbiyada dhinaca xukuumadda iyo guddiga doorashooyinka Soomaaliland iskula afkarteen.
waxay isla qaateen xukuumadda iyo xisbiyada iyo komisha kula tuba inay waqtigii aanay dhaafin oo 2020 ah sidii la samayn karayaba inay abaabulaan oy gobolkii ku noqdaan. waanay sameeyeen aad iyo aad u fiican, gobolladii hore oo kale ayay abaabuleen. waxaa la isla qaatay inay waqtigii ugu ballamay ee ahayd 2020 dadkana baraanjiyo bixi lasoo rabi kara iyo lasoo raro sida ay diiwaangelintu noogu bilaabato, waana la isla qaatay gobolkuna aad u abaabulay.
Axmed Cabdidheere ayaa u sheegay VOA in marka la eego goobaha ay kormeereen ay dadweynuhu si weyn ugu soo baxeen
diiwaangelintana waxa weeyaan diiwaangelintii aynu qaadanaynay siduu qofku u oday la isdiiwaangeliyo si uu kaar ku codeeyo oo ku qaato. waanu ka simannahay, gacmahaanu isku haysanaa idinka gobol ahaan gobolka Togdheer. waxaan filayaa hore diiwaangelintii waa la wada galay, qaaranka arka qaadana wa jiran, intii qaan gaadhay iyo intii berigi hore aan qaadan unbaa maanta la leeyahay kaarka qaata oo isdiiwaangeliya. insha allah waxaan rajaynayaa sidii gobollada hore ay noogu soo dhammaatay in gobolkan Togdheerna ay si diiwaangelinki doonaan firfircoonidiinni haddaa reer Burcad tihiin loosoo noqda, gacmaha isqabsada dadka xadka ka tallaabay sidii loosoo guri lahaa kuwa magaalada degan iyo degmooyinka kale oo la socda baa jira oo Sool iyo Sanaaga, kuwaana waanu soo mari doonaa hadii la yidhaahdo. arrintaanu dilaynaa waxa weeyaan maanta in diiwaangelinta si qiimo leh looga qayb qaato.
dhinaca kale, xildhibaan Cabdiqaadir Xaamed Jubiil oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka hadlay muhiimadda diiwaangelintu ay leedahay.
kuna wuu diyaar garoobeen, waxaana jeclahay dadka maanta inay ka faa'iidaystaan chaaniskaas oo ay kaadharkooda qaataan. hadhow cid alla ciday doonayaan inay u codeeyaan bay u codeynayaan. caalamku maanta wuxuu 2021 baa la geli doonaa, marka caalamku hore uu soconayaa, marka qof walba in data laga helo baa muhiima. hadda barnaamijkaas hadda faa'iidadu waxay ugu jirtaa iyagoo kaarka markay qaataan hadday hargeysa yimaadaan wixiisi datadiisi baa la hayaa. hadduu caafimaad u baxayo qofku Ethiopia aadayo, barnaamijkaas oo dhan bay kaga faa'iidaysan karaa. marka dadka maanta waxaan usoo jeedinayaa chaaniska inay ka faa'iidaystaan, weliba gobollada Bari, Siiba, Sanaag Bari iyo Sool inay maanta chaaniska ka faa'iidaystaan oo ay isdiiwaangeliyaan si ay hadhow qofkay doonayaan ugu codeeyaan.
diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland ayaa hore uga soo qabsoontay gobollada Awdal, Maroodi Jeex iyo Saaxil. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
ciidamada Kenya ayaa sheegay inay dileen 4 ka tirsan ururka Al-Shabaab هولقل كدعي كينتا بوني فورس قبل كلامه فضاينتا هولقل كان وحور بحينتا نغصو دري وليهاي محمد فارح شره
أفر قوفا يي كدري نكوح دالا شباب عيدا مدى سدقار قوطو برنا دقالن كوح دالا شباب اللي عيدا مدى هدالك ليكي ويرقو قادين صليق ديغان كبوني فورس يقول هايين كوح داسي الشباب كوح دانا يادو لاما كو قادي يقيبكا ترسن ديغان كلامي قبل كني وقوي قبري دالك halkaas oo gawaari halkaasii maraysay xilliyo hore ayaa hayeen kuway istaajiye qaarna qaraxyo u geystay waxayna hayeen ciidamadan haatan duulanka ku soo qaaday saldhigaasi ay ku dhalashay ku leh deegaanka booni ku wuxuu ka hayay afar kamid ah ayaa halkaasii markoo ugu horeeyay nafta ku waayay sidoo kale waxa jirtay saanad military halkaasii ay uga furteen ciidamada military ee dalka Kenya ay wateen ku xidhaasi ala shabaab baraha bulshada ayaa waxa lagu faafiyay meedadka rag gaasi ku xidhaal sabab ka tirsan oo balankood ahaa Soomaali ciidamada amniga ayaa waxay ku raadiyeen ku xidhaasi qulqulatooyin ka geystay deegaanka Laamu iyo gobolka Waqooyiga Bari qayb ka tirsan ciidamada ayaa haatani waxay gaaf wareegayaan xuduuda dalka Kenya iyo Soomaaliya shabaab ayaa nadir kula jireen xilli dawladda dalka Kenya ay haatan la iyo sanadka cusub diyaar guru culus ay u gashay qaabalbo ku xidhaal sabab ay uga saari leed xuduuda dheer ee dalka iyo Soomaaliya la wadaagaan Maxamed Farax Shire VOA Garissa
marka la dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta iska VOA waa kan Maxamed Cabdi Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkii iska VOA da oo aan idin soo saaro halkan idin kaga soo jeediyo anigu ah Maxamed Cabdi Xasan awooda ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa soo martay heer kala duwan bari kooxdan waxay gacanta ku hayeen inta badan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya dagaalo iyo weeraro ay ciidamada AMISOM kuwa Ethiopia iyo kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya ay marar hore ku qaadeen ayaa wiiqay awoodii kooxda military ahaan waxay ku hayeen dekada ay gacanta ku hayeen sida marka Baraabe iyo Kismaayo Mareykanka ayaa marar kala duwan weeraro qorsheysan oo ay fuliyeen diyaaradahooda droneska ku dilay madax sarsare iyo horjoogayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab. Inkastoo awood ahaan la wiiqay, taasi kama horjoogsan kooxda Al-Shabaab inay sii wadaan qaraxyada iyo weerarada qorsheysan ee ay ku hayeen xarumaha dawladda, kuwa AMISOM, hoteelada iyo maqaayadaha. Waxaa jirtay bari ay kooxdu ku adkayd helista dhaqaale ay ku hawlgalaan. Maantase waxay si la mid ah dawladda Soomaaliya cashuuraan ganacsatada. Iyagoo adeegsanaya aga juglayn, gacanka hadal, iyo xeelada kale oo baqamaala. Barnaamijka ilayska VOA-da ee todobaadkan waxaan ku eegaynaa aqabadaha ay Al-Shabaab ku hayso ganacsiga hoteelada Muqdisho. Waxaan u barnaamijka la hadlay laba ka mid ah milkiilayaasha hoteelada, dhaqaaleyahan iyo dadka faallooda arrimaha Al-Shabaab. Tan iyo bishii March ee sanadkii 2015-kii, hoteelka Maka Al-Mukarrama oo ka mid ah hoteelada ugu waaweyn magaalada Muqdisho, waxay Al-Shabaab weerartay shan jeer. Oo ugu yaraan laba mar oo kamid ah ay hoteelka gudaha u galeen isku dar weerarada dadka ku dhintay waxa lagu qiyaasay inay ka badan yihiin 100 qof 100 kalena ay ku dhaawacmeen milkiilaha hoteelka Maka Al-Mukarrama guri haaje ayaan weydiyay caqabadaha ay milkiilayaasha hoteelada la kulmaan
qaad u dhibba way sawtoo ah amaan ma jiro waxa uu baantay in ciidda tarbadeed qoto in ka doonayo ku xirto in nabadgelyada ka faa'iideysan inta badan waxay geysan si kursiga galeysa waxa ku weelisa marada ku soo fiisay ku soo jeedinaysa shaqada ku ka dhigrada lacagta dhulka ku fiisay lacagta ku dhigay oo aad ugu toonaysho waa wacad kale jirto waxa saddexaya badkeen oo dood cashuur ay xarataa nimanka cashuur ay xarabaan barka ay waxa muddaa inay wax aad u ulshay tahay runtii maanta qofkii bareeray oo rabay inuu iska dhiibo baad wax kale waa laakiin qofkii rabay inuu si wanaagsan u qaybgalo oo si nadiif u ganacsado runtii maanta waa shaqo aad u dhib badan oo u baahan adkaysi badan waa wax runtii aad u culus shaqo aad u culus waaye oo adkaysi badan rabta inta kale shaqaalaha iyo kulli dadka fiirsato bakaan security sababtoo ah hotel afar qof la waxa wardiinaysaa afarta qofood oo wardiin ah aad joogto oo isku dayo isku dayo
sida marar badan ay warbaahintu sheegto hoteelada la weerarayo ayaa loo beegsadaa iyadoo ay degan yihiin mas'uuliyiin ka tirsan hay'adaha kala duwan ee dawladda laakiin fikirka ka soo horjeeda waxa qaba Maxamed Cumar Geedi oo horey u soo noqday xilibaan laba jeerna wasiir ku xigeen ka soo noqday xukuumadii Xasan Sheekh Maxamuud
tabadan yani waxaad moodaa markii aad u dhabi gasho in waxyaabaha loo weeraray ay tahay dhaqaalo oo number 1 in dhaqaalo laga helo in dabcan hoteelada qaar way bixiyaan qaar aan bixinin oo ilaa hadda in ay isku in colaad ka dhaxayso waajibta ayaga iyo nimankaas laakiin badana waxyaabaha la yiraahdo dad mas'uuliyiin baa deganaa ee halka ma ahan waxa uu horeeyo waxyaabaha loo weeraray hoteelada waxa kamid dhaqaalo iyo in dadka la cabsi geliyo oo loo tusiyo in ayagu ay awood leeyihiin oo ay maamulaan cid ka barakashi garanaysa ama ka celinaysa inay jirin inay u muujiyaan waaye dadki marka dad ka qaarna dabcan sida ay dadku ogyihiin waxay la leeyihiin macaamil oo lacagaha iska bixiyaan sidoodana way u nabadgeliyaan oo ka lexdaan qaarna waa dadkii dhibaatada inta badan soo gaarisa
qaar ka mid ah milkiilayaasha hoteelada Muqdisho ayaa aaminsan in danan dhaqaale loo weeraro milkiilaha hoteelka Maka Al-Mukarrama Guri Haaji ayaa weydiiyay in isaga ay Al-Shabaab weydiisatay inuu cashuur siiyo si ay u badbaadiyaan hoteelkiisa
waxa ku sheegay Soomaali waxyaabo yaab leh aniga mabda ahaan aaminsanahay in dib baad aan sheelin dad qashray ahayn waa qashuur dowladan ahayn oo sirs ku qabaneen tin marka aad bisho waa fiiriso ana waxa uu ka aanan ka tahay sootay aniga muwaadinay iska dhisi an birka bay siinaa inaan diibo lacag oo aan xaqayn haddii aad sawto aad target tahay maana wax dad dhifla kan waxa tahay lacag dibay marka khatartaadu caadi ma aha noloshaada khatar galayso bisiga khatar galay marka aad sabab tahay shan sano la qabtay
xeeladaha ay Al-Shabaab adeegsato si ganacsatada ay cashuurta uga qaado waxa la sheegaa inay kamid tahay iyagoo qofka ay cashuurta ka doonayaan fariimo u soo marsiya dad ay qaraabo dhow yihiin Guri Haaji ayaan mar kale weydiiyay jiritaanka arintaasi
fikir xun iga qabare inay loo wiyeey laakiin dad qaraabo ah ku imaanay fudaha horay kadib ee abdadiga laakiin aniga nasiibna guligay ayaga tarso toos ugu imaanay ugu baahsan ma taa ku arkay fariimo oo dad iska dhigay qaraabo ama saaxiib shariga ku dhahay baa ku kariyay
hoteelada Muqdisho ee la weeraray waxa kamid ah hoteelka Elite oo dhinaca ku haya xeebta Liida ee degmada Cabdi Aziz bishii August ee sanadkan ayaa qarax iyo weerar hubaysan ay ku qaadeen maleeshiyo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Weerarkaas oo ay dad ku dhinteen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur waa milkiilaha hoteelka. Wuxuu ka mid ahaa dadkii ka badbaaday weerarkaasi. Waxaan weydiiyey waxa ka jira in Al-Shabaab ay hoteelada weydiistaan lacag.
Walaalo waa run arrintaasi waa jirtaa in nimanka nabadgelyadu ay lacag aad u tiro badan ka qaadaan hoteelada kaliya ma ahan ganacsatada dalkooda inay ka qaadaan waxa ugu badnaato magaalada Muqdisho laakiin arrintaasi way jirtaa runtii sidaa kaliyata looga bixi karana waxay tahay in nimanka aan laga adkaado ummadda Soomaaliyeed ee lacagaha bixinaysa ama dhaqaalaha bixinaysa qofna raali kama aha laba sababood dartood dhaqaalaha uu bixinayna u baahan yahay waxaa kaloo qofkaasi ogsoon yahay nimankan dhaqaalaha uu siinayo inayan si sax ah u isticmaalayaan oo isticmaalayaan dhibaatooyinka shacabka Soomaaliyeed ee masaakiinta marka waa duruufo ku kalifaya cabsi iyo in naftooda badbaadsadaan walow anigu aan ka mid ahay dadka u arka inayan sax ahayn sanaba in lacagta la bixiyo sababtan taas u leeyahay waxay tahay anigu inaan noolaado ama businesskaygu shaqeeyo ee darteed inaan u bixiyo lacag aan uga hayo dad kale masakiin ama business kale dad kale Soomaaliyeed leeyeen lagu dhibaateenay dhimirkayga ma siinayo
xilbanka ayaan weydiiyay in isaga si toos ah loola soo xiriiray iyo in kale
ana ila soo hadleen tiray ka saddex joor ay ila soo xiriireen ay lacag weydiiyeen markaan gartaba uun deemoqtahay waxa ay dhibayay inaan la xiriiro la communicate jiray waan caadi jiray warbax naga tagaan dhahay jiray taleefanadooda oo blog garay jiray marka dabcan waa garan karaa yacni hadii ilaa xad aniga ay taray garaynayaan ama isku dayayaan in la soo xariiraan ay xadidaan ay lacag baad ay ka qaadaan dad kale ordin investigation iska ah magaalada jooge shacabka yacni inay la xariiraan ay xadidaan saas oo kale xoolo u qaadayaan waa garan karaa marka waan arkay tan doon waa la sheekaystay oo aan iga xog waramay yacni waxa kaloo deemoqtahay cajiib ha dad badan oo aan arkay jiro aanad ugala sheekaystay hadda aan rabin xoogihii aan isdhaafsanay iyo wixii aan ka wada hadalnaba inaan hadda la wadaago meediyaha laakiin arrintaasi way jirtaa marka waxaan aaminsanahay anigu lacagaha ay qaadaan dowladda Soomaaliya ay qaadin marna sax ma aha sidaana loogama adkaan karna mankaas dila rabo nimanka in laga adkaado waa in arrinta dhaqaalaha tirada badan oo ay helaan wax laga qabtaa
waxaa jira dad hoteelada oo aan sidaad oo kale ula xiriirnay oo laakiin aan ku dhiirinay hadlaan adiga oo kale oo maaragtay aan rabinay hadlaan laakiin waxay noo sheegeen in dadka la soo xiriiraya lacagaha weydiinaya ee shabaabka ka tirsan ay soo maraan dad ehelkoodu aad ugu dhow aan laga malaysanayn arrintaa ma jirtaa
may walaalo anigu ma qarinayey labana aad isoo wici jirtay in leelo kaba ku tukada in leelo shacbaan oo magaca sheegto asugoo leelo shacbaan oo asugoo shabeelada oo soo joogay keen kale iyo kan oo shabeelada dhex jooga nimanka aan tuunsanahay inay dhibaatada dadka Soomaaliyeed intooda badan ay ku hayaan waa labadaanin hadda qaraabo hoos u dhow gaarna ma nihin
xiliban Cabdullaahi Maxamed Noor ayaan weydiiyey saameynta weerarkii hoteelkiisa ay ku yeelatay tacsigiisa iyo waxa ay ka barteen
dabcan ha wa dadal waa sameeyay dabcan wixii dib kastoo dhacan wuxuu baad ka baranaysa markii horena waa un dadaalnay oo dadaalkii aan dadaalnayba Ilaahay wuxuu sabab uga dhigay in badan oo aanu ku jiro inay badbaadaan dacwadii dacwadan wax badan aan ka sii baranay dadaal far badan oo intii 20 parties ka badan aan sameeyay of course marka dadaal noocaas oo kala sameeyneyso waxyaabaha security la xiriira inta sagaa sameeyneyso kharashaad uu la imaanaya laakiin de kharashaad aan ku tala galnay oo ilaah wax badbaadiyeena nafta banaanay ku badbaadina waa wax mushkilad uu ma aragno
Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ahaa taliye xigeenkii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA qaybta howlgalada ayaa qaba in al-shabaab ay canshuurta ay ganacsatada ka qaadaan ay ka badan tahay tan dawladda Soomaaliya ay qaado
walaalow horta dadka hoteelada la kaliya ma aha dadka magaalada Muqdisho ee muhaaradaha leh haday noqoto magaalada Muqdisho kaliya ma yana dhihin koonfurta Soomaaliya waxaan joogay galmudug baan joogay dhowr bilood ka hor markii doorashada iyo madaxweyne qoqor lagu dooranay galmudugna waa meel caan ku ah inay ahlu sunno nima kaliya sufa ay ka talciyaan oo dee shabaab ka caagan dukaamo ku yaala baa waxaa la ii sheegay inay baad siiyaan al-shabaab magaalada xamar oo al-shabaab dhinac ka joogaan iska badaa hadalkeeda al-shabaab marka waxaad u malaysaa koonfurta soomaaliya in ay dhaqaalo weyna ka sameeyaan handadaad iyo maaragta iyo culays badanna ay dul saareen dhinaca kalena waxaa muuqata balaalode inay dadkii baylax joogaan oo dee shala shabaab kuma dhiira jirin afar sano ka hor inay qofkay doonaan ay canshuur saaraan dad aad u yar ayay canshuuri jireen oo especially dadka hay'adaha u shaqeeya bay dhihi jireen waa ku taargad garaysanayna
wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska galmudug axmed shireeh falagle oo aan wax ka weydiiyey in dhulka maamulka galmudug uu ka mid yahay meelaha ay al-shabaab canshuurta ka qaado ganacsatada ayaa ku jawaabay
may xaqiiqatan waxna waxa weeyda waa wastiro iyo wax uun Soomaali iska tiraado galmudug deegaanada ay haystaan waa jiraan oo haddee aan kulli kuwaas weydiin insha Allah laakiin deegaanadan kale oo caadiga ah oo aan ka talino waxaas kama jiraan oo tuulo caasina ma jiro niyadoodu haatan aad ay u sarraysaa dadka maalgashiga sameynaya sababtoo ah weeyaan galmudug awl waxaa shagaadiyay kala qaybsanaan iyo kala qoqobnaan iyo qabaa'ilo iyo maamulka lugaha la bixi waayay haatan waxa weeyaan maamulka cusub ee haatan jooga qorqodada ka yahay waxa weeyaan galmudug midaysan oo loo dhanyo la wada leeyahay marka meelaha magaalooyinka ah waaweyn haddaa tagto aad iyo aad baa soo yaabaysaa sida dadka ugu soo noqdeen siday wax u wadaan magaalada hadda dhuso bareeb oo kale waa yaabaysaa waxa hoteela laga dhisay waxa guryo dabaqyaha laga wado waxaan kula galkacyo sidoo kale weeyaan cabudoo sidoo kale marka dhaqdhaqaaq weyn oo ku salaysan in dowladdii meesha ka jirta waa ka socdaa
Soomaaliya waxaa ku soo wajahan doorasho qaramada midoobay iyo dowladda federaalka horey ayay u wada qireen in dakhliga ka soo gala al-shabaab canshuuraha uu yahay kan u sahlaya in saameyntooda iyo awooddoodu ay sii jirto waxaase su'aal loo iska weydiinayaa haddii ay al-shabaab sii wado urursiga lacagahan sida looga adkaan karo mustaqbalka waa kan Cabdisalaam Guuleed oo ka jawaabaya
waxaana isleeyahay qorsho iyo waxay u baahan tahay iyo istaraatiijiyad daba oo laga qof fahamsan amniga security wadanka sida shabaab wax looga qabala hadday sidaan kusii socdaan shabaab dhaqaalaha ay abuurayaan usoo xaroonaya ay ku wadaan xabad lagula rido iyo furan lagula dagaalamo waxaan umaleynaya shabaab loogama adkaan doono shabaab awood muuqata iyo dhaqaale ka badan mida dowladda Soomaaliya ka hesho ganacsiga iyo dadka Soomaaliyeed ay ka qaadaan waana qatar weyn oo Soomaaliya mustaqbalkeeda ku soo foola
waxaa la sheegaa in lacagaha ay al-shabaab ka qaadaan laga soo bilaabo shakhsiyaadka u shaqeeya hay'adaha caalamiga ah iyo dowladda Soomaaliya ilaa beeraleyda iyo xoolaleyda miyiga canshuurta al-shabaab ay ganacsada ka qaado waxaa ka dheeri ah midda ay qaado dowladda Soomaaliya oo looga fadhiyey inay ku fuliso adeegyada muwaadiniinta la canshuurayo oo uu ugu horeeyo ammaankooda Xuseen Cabdi Xalane wasiirkii hore ee maaliyadda ee Soomaaliya ayaa qaba in culayska canshuuraha ay dowladda iyo al-shabaab ganacsatada ay ka wada qaadaan uu ku dhacayo dadka shacabka ah
oo maciishada iyo adeegada lagu qaaliyo
dib wuxuu ku dhacay dowladaha laba canshuuro kan aan tabaynaa wuxuu si saar arkimaha badlah marka dambiyihii bay ku dhacaysaa hortooleyska marka soo dee uu kor u kaco suurta saaray badeecada qofkan ganacsatada asagu dowladuhu u buulaya imiisa kala soo noqonaya meelaha qaarkood dadka waxaa iman karta marka canshuurta laga badiyo inayn dowladuhu galan karin inay iibsadaan.
Wasiirka Xigeenka Warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa sheegay in dowladda ay u aragto qalad lacagta la siiyo Al-Shabaab isla markaana dowladdu ay mar walba garab taagan tahay milkiilayaasha hoteelada Muqdisho.
Sida caadiga ah horta dee waa dambi in Al-Shabaab lacag la siiyo sababtoo ah lacag kasta oo Al-Shabaab la siiyo macnaheedu waxay tahay dad ayaa la rabaa in lagu dilo. Marka qof kasta oo Al-Shabaab lacag siiyana wuxuu gacan ka geystay in qof kale la dilo. Muxuu ahaa inta dowladdu ogtahayna waxay dowladdu waqti badan gelisaa ammaankooda in la sugo ganacsatada nabadgelyadooda la ilaaliyo tusaale ahaan loo sharciyeeyo ciidamo gaar oo ciidamada amnigooda ilaaliya haddii dhibaato ay la soo gudboonaato si degdega loogu gurmado oo ciidamada qaranku ay ugu gurmadaan si weliba meelo badan ka degdegsan oo ka hormarsa markiiba iyadoo loo turayo ganacsigooda intii la badbaadin karo in maaragta la caawiyo qaarkood in loo ogolaado in la siiyo isbays meeraha danta guuda oo maaragtay amnigooda ay ka ilaaliyaan taasoo mararka qaarkood shacabka ay waxyeelo ka soo gaarta caadiga ah. Xaaladaha qaarkood culus markay yimaadaan qaarkood dowladdu inay yacni kabis siiso oo tusaale ahaan canshuurta oo kaleeto laga dhaafo inta ay soo kabanayaan duruufaha qaarkood markay lasoo gudboonaadaan sida hadda xanuunka coronavirus markuu yimid iyo waxyaabaha lamidka ah marka waa mas-uuliyad saaran dowladdu inay barbaariso oo ay garab istaagto ganacsatada weyna isku daydaa intii tabartooda iyagana waxaan leenahay ciidina yaanay ka raadinin ammaan iyo nabadgelyo wax lagu dilayo qof kaleeto lacagta hoteel bixiyo waxaa laga yaabaa in hoteel kaleeto lagu weeraro laga yaabaana waa hubanti marka ma aha mas-uuliyad iyo wax cudurdaar leh in Al-Shabaab lacag la siiyo waana dembi dowladda Soomaaliya agteeda iyo sharciyada waddanka.
Marka laga soo tago dhibaatada iyo caqabadaha amni ee lagu hayo ganacsada ay hoteelleydu ka mid yihiin waxa urkutaalo ku noqday weerarada ay u soo joogeen waa kan Gurey Xaaji milkiilaha hoteelka Maka Al-Mukarrama oo ka waramaya xusuustiisa.
Waxay xoolaha waxa ka daran dadka degdegga meesha ku dhuulay inta afoo shaqaalaha meesha ku dhimatay inta ama martiya oo tibid ee meesha ku dhintay waxa looma kara maaha sababtoo ah aniga markii u dambeysay habeenkii oo qaraha dhici doonay ka horreeya salaafa la shatiray nin waa hoteelkii shaqeyn jiray laakiin ku biiray ee soo wacay bareyaha markaas iru hebel markaas ku raadiyay isla xagga adaa lagu lahaay kasi lahaa raaca waa lagu xasiri waa ku baridinahay habeenkii dambeysa saacaddii sakhas waa lacay warka lagu soo qaaday habeenkii wacay habeen ku xigtay isla waqtigii soo wacay ee qaraha igu dhacay marka wax waa yaab looxa ah dad biraadoo meesha ku dhibanahay waan dambi gelin oo waxba halayn ama shaqaalaha markii u dambeysay waxaa ku dhibatay laba shaqaalaha iga dhibatay oo ilmi caruur lahaa iyo xaasaa ee meesha ku dhintay runtii wax la iloobi kara maaha walaaska ugu badan ee qabta waxay tahay dadka meesha ku dhintay oo ama ii shaqaynayay ama ka sabarkaygahaa weligeed ma iloobi doono.
Gurey Xaaji ayaan weydiiyey mar haddii hoteelkiisa shan jeer la weeraray handaad lagu hayo macaash dhaqaale oo buurana uusan ka helin sida uu sheegay sababta ka dambaysa dabar adeegiisa
marka inta badan isaga dulqaadanaya waxay ahayd dadkaas masaakiinta oo meesha ku dhoola shaqaalaha ka in aan ku hayo meesha laakiin shukuurti ah kharash bay kaa gala sababtoo ah waxa uu lahayn karo maaha ninka dambiilkiisakana baaduu imi doonaa ninkii aaminsan in dowladnimada iyo dowladda ku jirta waxaas aan laga horgacinna anoo kalaana dhibkiisa jiraa.
Xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur milkiilaha Elite Hotel ayaan isla weydiiyey waxa uu ku reebay weerarkii loo geystay hoteelkiisa.
Dabcan dhibaatooyinka noocaas oo kale markay dhacaan way ku saameynayaan qof binaadan ahaa tahay laakiin haddana ma aha yacni wax naga hor istaagay howlihii aan ku jirnay ama inaan kusii jirna ama kuwa hadda aan gacanta ku hayn inaan joojino wax nagu kalifaya ma ahan anigu intii dhibaatooyinkii dalka Soomaaliya ka dhacay ay dhacayeen oo dalka Soomaaliya ku sugnaa meelna kamaana aadin aanan qura kamaana bixin inaan howlo shaqo iyo safar gaaban iyo u baxa mooye marka walaal duruufaha noocaas oo kale inaad soo aragtana xoogaa waxay kaa saacidayaan inaad xoogaa yara adkaysa karto mararka qaar oo dhibaatooyin saas oo kale ay kusoo gaaraan.
Xildhibaanka ayaa talada loo haya ganacsada siisa Al-Shabaab lacagaha canshuurta.
ومدة كوباد مركه هوري هرت وحاني وعيال يريرو عجا عداه والسوق الضي وقري عكا وتوهتين يسكي عليا وأيان آدو جلجل عنان أينن وآميني يعني إنو يهي عيالكم آهان موت عيال وكروس وصواريق ومالا لاتين كحاجسو الرديما وعيالرو وقري عكا وحد وينو اي دسكي انت شكالي كدوينيين لماركو sababtan saas u leeyahay waxa waa in lacag soo siiso at the end of the day waa ku dirayaan waana ku qaxinayaan qofkaani anigu inaan aamino ma ahan qof ilaahay abuurto ku ballan furay inuu aniga ballan oo ila gala furinay ilaahay abuurto ku ballan furay oo dhigii muslimiinta ilaahay ka xaraantimay oo xalaashtay marka aniga ballan yar oo dhaqaalo aan kula galo ay warni iga leeyahay xogada aan ku siinay inuu igu la jiray inaan gartaar daba arto aniga garashay inta siiso mar laali marku dhaqaalaha ka dhameeyo dila dad badan oo ku sameeyeen aan jira sidaas oo yama qarxiyeen ama ay khaarisi kulu khaarijiyeen inada aan la sheekaysanay waxa uu sheegay sanadkii la soo dhaafay inuu bixiyay dhowr boqol oo kun yacni ruuxan ku yiri lacagtan aan sheegaysa aniga ama baxda lacagna ma siiyey waa aad u siinaysaa ma isku ilaalisid oo security sameysatid oo aad faraha ka qaadid waxaan intaas waxaa u sii dheer أنا وحنا من سنة قفك بحيي الشباب العكسي إنه سي كترجله وقاله وولي بعنده كرق قصر لما ده كرق هو قيقاتي إنه تكسر مالية وكنت ربيت قريه يعني قرحية ذا يو دبعت أمد الصومال اللي هو هاي صار تونس أصلا وحيت هاي ورنين كان مال وحكسر درة يا بوريه قرقلة يو محارة ده بعديها سوق ثلاث دهاجة سوق درة وفكلية العك أكون هبلاي كسر كان يقولي ماذا حكى جم هاي وكثير كرتا وذكر كرتا بحد ذي كرتا أنا وواني كان بناء كله تاعهم وحيل هاي سوين عمرنا إيمان مايان وإحنا جمع غادي كرا مركضان صار لعق وبحيو يعني سكو تلاجرهن وغيب قط تدخل دباتين تود وحين تسير له دان كقوس تحته ولا فيه قبقة مركض نقول لي تو ودن كان سجت جيا أنت هندس كا مساكين تا ما عنده هيك جدية مكرم عشان مايان نقول دباتين يا مان بيهان تك سما نقول دباتين يا دباتو دان طيب كنا قلنا markana ma dhacayso markaan ugu fulaysanaado oo aan ugu liito oo ugu doqonsanaado halkaan isaga taga
codkaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur milkalaha hotelka Elite ee magaalada Muqdisho waxa ugu dambeeyay barnaamijka Ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay caqabadaha amni iyo dhaqaale ee ay wajahaan hotelada Muqdisho haddii uu barnaamijka seego waxay dib ugu dhageysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee ciwaankiisu yahay voasomali.com intaan barnaamijka midkan lamid ah ku kulmayno waa Maxamed Cali Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo amaan Allah.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cali Xasan oo barnaamijka Ilayska VOA la socodsiinaya iyo kaasiyaha
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii qurba oo ino ayo wariyayaga Xuseen Nuur Haaji.
kulanti waxaan dhegeystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno saameynta COVID-19 uu ku yeeshay Soomaalida dalka Norway. dalka Norway wuxuu salaamida dalalka kale ee caalamka la daala dhacaya xanuunka COVID-19. Soomaalida ku nool dalkaas ayaana ka mid ah kuwa uu saameeyay xanuunka. Cabdullaahi Cilmi Ibraahim wuxuu ka mid yahay golaha deegaanka ee magaalada Bergen oo ah tan labaad ee ugu weyn dalkaasi Norway. sidoo kale waa madaxa ururka Tusmo Association. barnaamijka qurbe markii hore uga waramaya sida COVID-19 uu saameeyay guud ahaan Soomaalida ku nool dalka Norway.
cudurku markii uu ku bilowday Norway waxaa la sameeyay dadaallo badan oo dawladda hormuud u ahayd gaar ahaan wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda fayadhowrka oo qabtay maareeyay shaqooyin aad loo amaanay. haddii aanu imaado guud ahaan Soomaalida waxay ahaayeen qowmiyadaha uu cudurku ku dhacay ayay ka mid ahaayeen qoomiyadaha ajaanibta ee saameynta uu ku yeeshay ayay ka mid ahaayeen oo bilowgii cudurkaba maaragtay saameyn baan uu ku yeeshay. waxaa dhacday in jaraa'idada ay focuska ay saareen in Soomaalida uu ay ka mid yihiin dadka ajaanibta ugu badan, taas oo isla markiiba ay ka faa'iideysteen qolooyinkan xag jirka ah ee nacab ajaanibta, taasoo ay ku dhaliileen Soomaalidu inaysan u hoggaansamaynin shuruucda waddanka u taala, kana taxadiraynin xil iska saaraynin in cudurkii la joojiyo. dhinaca kale waxaa barbar socday dadaallo Soomaalidu ay sameynaysay oo wacyigelin leh oo dhexda Soomaalida dhexdooda ay iska wacyigelinayeen, taasoo run ahaantii aad loogu faa'iiday dowladduna aad u ammaantay.
Soomaalida magaalada Stavanger iyo nawaaxigeeda ee dalka Norway ayaa lagu soo warramayaa inuu si aad ah u saameeyay xanuunka COVID-19. sidoo barnaamijka u sharaxay Cabdiraxmaan Umar Macallim oo gudoomiye u ah hay'ad lagu magacaabo Young Minorities oo ka shaqeysa arrimaha bulshada
ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan gaar ahaan magaalada ee caasimadda Shidaalka Stavanger iyo nawaaxiyadeeda ee runtii waa arin gariib nagu ah nagu cusub ee nagilgishay maxaa yeelay waagii hore sheekooyinka aan maqli jirnay iyo qosooyinka waxay ahayd magaalooyinkii naga fog ama wadamada qaar ee Yurub ee Soomaalida joogaan inuu aad ugu faafay laakiin waxyaabihii aan mar walba aan maqli jirnay ayaa inagana saameeyay haddii run ahaantii bulshada magaaladan ku nool waadad runtii ee badankooda maxaa la yiraahdaa aqoontooda aad ay u sareyso dadaal uma yareen juhdi uma yareen laakiin waxyaabaha caadada coronavirus intuu jir laga bartay dadka ayaa waxaa ka mid ah inay la qabsadeen oo ay isdhigteen nigoo annaga arrimo noocaas oo kale ah ayaan u sababayn karnaa faafitaanka baaxada leh ee uu nagu dhex faafay waana runtii tiro aad u sareysa ee inta qof uu ku dhacay ee laleeyahay maalmihii lasoo dhaafay almost maalin walba shan qof oo cusub oo Soomaali ayaana la soo xiriirta ama loo soo sheegaa oo cusub oo ku dhacay taa waxay ka dhigan tahay in dadka u baahan yihiin in lala hadlo qaarkood maxaa la yiraahdaa talooyin la siiyo
sidoo kale Soomaalida degan magaalada Bergen ayuu saameeyay xarunka COVID-19 walow saameyn ahaan ay ka wanaagsan yihiin marka loo eego kuwa ku nool magaalada Stavanger waa kan mar kale Cabdullaahi Cilmi Ibraahim
magaalada Bergen ee aanu aan xildhibaanka ka ahay bilowgii hore cudurku saameyn saas ku ma yeelan laakiin qaybtii labaad markii uu soo rogaal celiyay fasaxa xagaaga kadib ayuu dad badan oo Soomaali ku dhacay markale Soomaalidu waxay noqdeen ajaanibta ugu badan ee ku dhacay ay ka mid noqdeen taasoo hadana soo celisay dhaleecayntii ajaanibta dadkii nacba ee dhahay Soomaalidu xiliska ma saaraan cudurkan iyo ka hortagiisa laakiin run ahaantii dadaallo fiican ayaa la sameeyey Soomaalidu magaalada waxaa la sameeyey guddi ka wacyigeliya bulshada talo iyo tusaalooyin siiya taasoo macnihi aad loogu diirsaday guddigaas waxyaaba ay qabanayaan waxaa ka mid ah inay dadkii u fududeeyaan informationka iyo akhbaaraadka dowladda xaggeeda ka imaanaya ay u turjumaan luuqadii Norwegiga dadka aan ku fiicnayn inay u turjumaan oo ay fudayno fahanti usoo dhaweeyaan
dadka sida tabruucada ugu adeegaya inay caawiyaan kuwa uu soo ridanaya xanuunka COVID-19 ayaa yaraanaya maadaama iyaga laftoodu ay qaadayaan xanuunka ama la farayo inay iskarantiilaan taasoo abuureysa walaac xorley sida uu sheegay Cabdiraxmaan Umar Macallim gudoomiyaha hay'adda Young Minorities
waa markii ugu horeysay aniga Cabdiraxmaan Umar ahaan runtii aan cabsado aan walwalo sababtan u cabsaday qadarka Ilaahay waa wax mar walba ina sugaya maaha taa waxaan ka cabsaday almost magaaladan imaan baan kasoo ahaan jiray bulshadii oo dhan baan aqaanaa taytalo badan ayaan kusoo shaqo galay almost maalin walba marka lagu soo sheego loo yiraahdo hebeli hebel aad taqaanay ayuu ku dhacay baritana shan qof oo kale lagu soo sheego waad walwalaysaa waxa kale xitaa walwal kale aan ka qabnaa tiimkeenii nagala shaqeynayay inay dadku u adeegaan oo inagu xataa si physical aan u kulmin telefoonkan ka wada xiriirna qof walba mishanku la siiyay hebel u tag adeega banaanka u dhigo kasoo tag ayaa waxa lagu leeyahay quarantine buu galay ama waa laga helay marka tirada hoos ay u sii dhacaysaa maalin walba waxa ku qasbanaa inaan dad cusub aan keenno booska buuxiye si dadku ugu adeegaan
dowladda Norway ayaa wada wacyigelin la xiriirta yareynta faafista xanuunka COVID-19 maamulada ayaana isku dayay inay fariimaha dawladdu ay si dhab ah u gaarto bulshada sida uu xusay Cabdullaahi Cilmi Ibraahim
marka guddiga Sheerberg ee runtii aad baan u amaanayaa shaqada ay qabteen taasoo macnahe ay ku mutaysteen in dowladda ay u soo jeediso amaan ayaguna hay'adaha kale ee ayaguna howlahaas qabta ayaguna way mahadsan yihiin oo macnahe way muuqataa in lagu faa'iido shaqada ay qabtaan haddii ahaanay masaajidada iyo hay'adaha ay ka mid tahay tusno oo ayaguna shaqooyin lagu diirsado qabtay
haddaba tallaabooyin noocee ah bay qaadeen jaaliyadda Soomaalida wax xiriir ahna ma kala dhexeeya mas-uuliyiinta dowladda iyo kuwa caafimaadka waa kan mar kale Cabdiraxmaan Umar Macallim
innaga hay'ad ahaan hay'adeena Young Minorities maxaan ka qabanay runtii intaysan hadda xaaladda aysan halkan imaan ka hor October November September waxay gelinta waan waday maxaa yeelay waan qiyaasi karnay xaaladda ministerka si ay ku socoto intan oo kale ay imaan karto marka way noo fududaatay inaan dadka si degdeg aan u caawino hay'adaha saxda aan ku xirno waxaan sameynay kala team u gaar ah dadka caawiya markay isolation ay galaan ama quarantine ay galaan u soo adeega waxaan kaloo sameeynay dadka qaarkood inala soo xiriiray ay caqabado ay ka haysato luqadda Norwegiga inaan laamaha caafimaadka aan ula xiriirno oo aan testiga iyo aan u dalabno marka la yidhaahdo laamaha maamulka ee magaalada oo ay ugu horeyso duqa magaalada oo haween ah. Runtii door muhiim la ayay ka qaadatay inay la soo xiriirto hay-adahan. Runtii maxaa la yiraahdaa doorka haween ka qaatay wacyigelinta bulshada. Markay nala soo xiriireen ay noo sheegeen bal inaan fariin degdeg ah oo qeyradhaana aan Soomaalida gaarsiino sidii ayaan aan u gaarsiinay, waxaan u turjumnay, aan u sheegnay in faafitaan runtii aad u baaxad weyn uu ka jiro Soomaalida dhexdeeda ee magaaladan. Runtii fancelin aad u fiican ayaan kala kulanay Soomaalida. Waxaan wareysanay mid ka mid ah culimada magaalada uu qudhiisa oo ku dhacay, kaasoo ku dhiiraday inuu ogolaado in la wareyso dadkana loo gudbiyo baraha bulshada, halkaasoo dad badan ay nagala socdaan, inuu asaga qudhiisa oo ku dhacay dadka kalena uu faray deega meeshii uu joogay dadka u dhowaa inay iyagana isbaaraan. Taa ayaa waxay sababtay inay dad badan ay isbaaraan. Markay isbaareen dabcan tirada kor waxaa u kacday dadka uu ku dhacay, waana wax runtii positive ah negative un hadii aan laga eegin, maxaa yeelay dadka intay meelaha ay joogi lahaayeen oo runtii xataa cudurkii sida aan iska warhayn waxaa ka fiican inay isbaaraan oo laga helo si hadhow looga hortago inuu sii faafo.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay saameynta COVID-19 ku yeeshay Soomaalida dalka Norway. Intaan mar kale kulmi doono, waa aniga oo Xuseen Nuur Haaji ah oo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Nuur Haaji oo barnaamijkii Qurbay nala socodsiinayay.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban, waatan Seenab Abuukar Maxamed.
Anu wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Dooda iyo muranka ka dhashay hannaanka loo mariyo guud ahaan doorashada Soomaaliya ayaa sababtay in la gaaro dhammaadka muddo xileedka dastuuriga ah ee baarlamaanka Soomaaliya oo ahaa 4 sano, iyadoo uusan jirin baarlamaan kale oo bedelaya 10-aad ee haatan uu waqtigu kaydlaaday. Haddaba arintan ma horseedi kartaa in marxalad cusub oo siyaasadeed in uu waddanku galo? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Maxamed Cabdi Yuusuf iyo Nuur Sheekh Cusmaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Cabdi Yuusuf.
Waxaan leeyahay wax gaar ah ma dhacayo, waayo sidaan wada ognahay isbuucii hore baarlamaanka ay fadhiisteen gudaha baarlamaanka soo jeediyay in baarlaman isfa sharci ku yimaado uu bedeli karo proseskiina uu socdo guddiyadii ay jadwalada diyaariyeen oo u kala direen maamul goboleedada si laisu diiwaangeliyo. Xogtaan haynana uu diiwaangelinta ay socoto maamulada nidaamka u hoggaansamay iyo habraaci doorashada loo dejiyey sida Koonfur Galbeed, Shabeelle iyo Galmudug iyo kuwa xitaa Bilaan iyo Jubbaland. Xogtaan hayna way gaareen warqadihii codsiga loo diray in isdiiwaangeliyaan iyagoo la tixraacay heshiiskii maamuladoodii madaxda ay gaareen 13 bishii December lagu gaaray magaalada Muqdisho. Marka wax kasta isha waxa ka weyn nidaamkii la degsaday in la raaco, dowladduna sidaas ay ku hagaysaa raaca doorashada.
Nuur Sheekh Cusmaan,
baarlamaanku labada aqal oo aqalka sare iyo aqalka hoose dastuurka waxaa ugu qoran qodobka 6-aad waxaa ugu qoran 4 sano haddii ay dhammaato in baarlamaan kale oo cusub uu bedelo. Baarlamaankii 10-aad oo hadda shaqeynaya waqtigiisii shalay buu ku ekaa. Mar hadduu shalay ku ekaa, maantana process maanta socda oo baarlamaankii kale lagu soo xulaya ayna jirin, oo khilaaf ka dhexeeya dowladdii dhexe iyo maamul goboleedii uu jiro, khilaaf ka dhexeeya guddigii doorashada inay qabtaan la rabay oo habraaca baarlamaanka loo soo xulaya ay inay sameeyaan la rabay uu jiro. Maanta waxa la sugaa kaliya waxa weeye waddanka inuu qalalaasan galo. Waxaana waxaa aabo u noqonaya dowladda waxaad moodaa inay saaran tahay buurti kaara mardha, laakiin waxaa la doonayaa inay kasoo degto oo ay wax jilciso maamul goboleedyada la shirto hawshii baarlamaanka sidii loo soo xuli lahaa lagu dhaqaaqo. Waxaa la yiraahdaa faakum baliira ama waxa way firaaq ama waxa way banaanaasho hadii ay adan inkastoo uu jiro xilligii maartay jiwaari oo qoonin aqoonyahana oo qaanuniga ahaa runtii uu bedeli baarlamaanka uu yiri baarlamaanka laasi baarlamaanka xilliga haya xilka haya si shaqeynaya uu yiri haddana hedeshayga asalka waxay tahay in hay'addu ay hay'ad kale bedesho mandate xukuumaduna wax yar ba isagana ka harayo isagana waxa way ku daba jira marka hadaan wax la xalinin oo dawladdu meeshan dheer ay joogto ayna ka soo daadegin waxa iimaaneysa qalalaasa wadanka iimaanaya waxa iimaanaya gaab weyn ba iimaanaya waliba aan qarsoonayn
hadii aan dib kugu soo laabto maxamed wada geysanaysa Nuur Sheekh Usmaan waxa uu ka dhawaajiyay in marba hadii mudaxileedka baarlamaanka Soomaaliya labada aqal u shalay ku ekaa in tani ay horseedi karto in marxalad cusub oo siyaasadeed ee wadanka inuu galo maadaama wali aanay jirin in baarlamaan bedela mid ka tobanaad ee hadda waqtigiisu way idlaaday adiga maxaad ka dhigi lahayd doodiisa
saabiga dadka ugu jira fakar kasta ixtiraamaya aniga khatarta ay walaaca uu muujinayo ma muuqdaan si habsamir oo lagu talagalay inay u socdaan wax walba maanta aanu joogno xitaa baarlamaanku saabiga dimda xogta fiican kama haya baarlamaanka way ka doodeen shuruuc way ka doodeyaan waa shaqadooda way sii wataan si aanu ka warqahayno ilaa dad waxayna waaqici oo dhulka joogay 16 kii kor markii la galay xilligan kan maanta baarlamaanka u dhamaaday xitta xukuumadda dawladda markaa joogtay baarlamaankii aan may inna may weydiin gudoomiyaha baarlamaanka xitaa kama hadlin inaan wada hayno ayuu ku joognay sidii barse suugay socday barse xitaa ma jirin bis tadobra lix bilood bay gaadhay markii waqtigu ku darsanay cid isweydiisay cid loo ciqaabay cid dood ka keentay ma jirin waxa kaliya ee meesha hadda ku jira qatartan iyo walaacan iyo balaadan iyo hamintirsiga farmaajo dadku ay aad ugu celceliyaan waxaan mudda barnaamij aan mudda aan nimasiyasiyan dabada ka riixayaan aynu xaq u leeyahay waqti u leeyahay mudda u hadhay waqtigii hadda dib u dhaca waxa cidda uu ka imaanay in focus ka saarnaa waxaan waayo dawladdu waxay leedahay war doorashada hal galo jadwalka doorashada waa la dejiyay diiwaangelinta iyo dugmadii waa la diray maamulkooda waa loo diray shaqadu way socotaa gudigu saacad kasta uu taagan yahay update baarlamaanku uu already uu wadaa shaqadiisi ilaa baarlamaanka uu bedelo waana qodob dastuuri oo ku jira baa jira oo sharci oo dhigay qofkii ilaa baarlamaanka baarlamaan bedelo inuu shaqadiisi wadi karo walaacaas ma jiro dadku inay baas abuur muuqdaan maaha ama balaayo aynu aragno cirka dhex ka soo daadanayn la dhaho maaha waxaan waa wax aynu wada ognahay dad baa karkarinaya dad baa raba in dawladda fashil ay halka ka dhexdaadiyaan maadaama ay kalsooni aysan haysan ay ku soo noqdaan ama ku tartamaan
Nuur waa dagaysanaysa maxamed waxa uu ku doodayaa in baarlamaanku shaqeynayo oo dhawaan uu gudoomiyihii baarlamaanku sheegay in baarlamaankan uu bedelayo baarlamaan cusub ay la soo doortay marba haddii shaqada socoto wuxuu leeyahay ma jira walaaca Nuur iyo asxaabta kale ay arkaan maxaad ugu jawaabay hadduu
waxaan ugu jawaabayaa horta muhiim ma aha hadda maanta baarlamaanku awalba shaqo waa qaban jiray haddana way iska sii wadeen inta baarlamaanka la ka imaanayo laakiin sharciyadii wadanka ma sidana looga gudbaya oo maalin walba loogu tumanaya oo lagu ciyaaraya ilaa waxaan weeye dawlad kabkaba way dawladnimadeenu waa wax kabkaba oo maanta aan waxa weeye luga fiican ku taagnay hay'adihii dawladda marka hadaan la ilaalin mandate-koodii oo mid walba waqtigeedii aan lagu ilaalinin waqtigu haduu dhamaado waxay maanta loo baahnaa ugu yaraan labada aqalba inay la soo xulay ama prosesku uu socdo maanta haduu socon lahaa oo ay soo muuqan lahayd maanta iftiin in baarlamaan cusub uu imaanayo baarlamaankii 17aad waxaa muuqan lahayd maanta in la yiraahdo dawladda loogu tahniyadeeyo hambal loogu hambalyeeyo laakiin maanta maxaa loogu hambalyeeyay lamaba haye waqtigii mandate-ku waa dhamaaday su'aalo iyo doodo iyo waa ka dhalanayaan qaanuunka waxa weey qaanuunka hadii la jabiyo gudoomiye Cabdi Xaashi waa aragtisay wuxuu soo saaray inta sharciga jeer ee la jabiyo 4 sano dawladdu ay jirtay xukuumadu ay jirtay inta qodob ee sharciga dastuurka lagu tuntay wax xisaab ma leh marka waxa haboon su'aaluhu way dhalanayaan hadaba way taabihiin baarlamaanka waqtigiisa waa dhamaaday baarlamaanka isaga shaqo laakiin xukuumadda way wax eeda yeelanay xukuumadda la rabay inay prosesskii diyaariso ragga sheerka ay ku yihiin siyaasadda inay isafgarad intay gaaraan maanta ay jadwal rasmi ah la soo saaro oo lagu wada shaqeeyo baarlamaankii lagu soo xulo aqalkii sare lagu soo xulo xukuumadda iska leh eedas qaadanaysa
maxamed adiga ma ku muuqataa sida Nuur ku doodayo in arrintani su'aalo iyo dood ay ka dhalan karto dhamaadka mudaxileedka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya
ima muqataan in su'aal iyo dib weyn khatar weyn hadal muujiyay ka muqata meesha waayo aan qofku waxa waan inuu yahay dadkan Soomaalida waa qeybayn waxa waan inuu meesha aan focus ka saaro meesha khalad uu ka jiro dawladda taariikhda tusayno dadan dib ugu noqon lama hayo dawlad yadii leh wadashada hal ka aw waxaan arki jiray hoggaansha afrikaanku xilkan isku dhajiyay iyagu ay mudokrasi ay jecel yihiin laakiin dawladda inta nidaamkii diyaarisay oo mucaaradkeedu iyo siyaasadda maamulkooda waxay rabeen ogolaatay haddana u diyaartay processki leeyahay war ku shaqeeyo oo dadkiina ergo soo dir gudiyadiina oo iyaga laga bariyo oo adseen ka hor hayno Jubaland iyo Puntland wali la hada ugu duugay doorasho ma soo dir xukuumadu shaqadii way reed way diyaarisay dhaqaale way raasay beesha caamka kala hashay waa diyaar waxana dawladda bixinaysa wuxuu qabaysa gudigii doorashada shaqadii way wadaan in la soo gaaro madaxweynadku uu ku dhulmaado waxa sababteeda leh maamul goboleedada aan gudigoodii wali soo gudbin iyo dadka mucaaradka oo fashil ka baqay inay awood iyo kalsooni ay doorashada ku galaan aan ahayn oo raba tanta kaliya ka dhaxarkeen in fashil abuuraan in sidii madaxweynaha waqtigu uu dhamaado dawladdu waxay leedahay doorashada hal galo oo waxa taaxdeen ay rabteen dawladdu waxay rabtay already waa baladiid laakiin dadka umada Soomaalida waxay fahmaysay aan xuqta ku hayno u tanaasuli waxaan dadku jeegu ma soo lahaa dadku aan halaga socdo iyo waxa condition lagu xirin ilaa hadda shuruudaha ay wataan hadii la wada madaxweynaha Soomaalida hadduu tanaasulo oo kulli ugu bedelo waxay rabaan waxaan aaminsanahay in waxba isbeddel xusuu kordhin waayo waxay rabaan baa waxay tahay in faaran uu dhaco gaab dhaco halka fowdada laga bilaabo
haye Nuur Sheekh Cismaan
horta waa mahadsanahay maxay Cabdi Yuusuf hadii borsayskii uu tanaasulay madaxweynuhu una meesha socdin oo doorashadii maanta ayna ififaala ayna muuqanin halkii guddiga la magacaabay guddigii ay doodayeen muran ka taagan tahay wuxuu yiri musharaxiintu door kuma laha meesha hadduuna musharax door ku lahayn yaa meesha door ku leh ilaan madaxweynaha jamhuuriyaddu ila hadda inagu kuma ogeyn inuu musharax yahay in kale laakiin markuu isa soo taagu yiraahdo musharax baanahay ragga la tartamaya waa iyaga way isaga iyo madaxweynuhu way soo barbar fadhiisanayaan guddi cadaalada oo wax u garsoora oo musharaxiinta iyo xukuumadda joogta ninkii isfaraxa u garsoora un baa la rabay hadda muranku ka taagan yahay haddaan taasi lihiin isii wax ku soconayaan ba waxa weeye waxa loo tanaasulay meesha ma muuqde wixii loo tanaasulay baa la rabaa inay meesha ka muuqdaan laguna talagalo xukuumaduna runtii meel dheer bay taagan tahay waxa la doonayaa meesha dheer inay kasoo degto la tashato dadka maaragtay wax garadka musharaxiinta maamul goboleedyada kulligood la isugu yimaado war hadda tani way dhacday oo baarlamaankii tag oo labadii aqal ee baarlamaanka aqalkii sare iyo aqalkii hoose labadii mandate-koodii uu dhamaaday wuxuu waa wax soo kooban intan mandate-ka madaxweynaha la gaaray war baarlamaanka qeyl baaba loo heleliyo gudoomiye jawaari baa wax maaragtay luqluuqay oo yiri xilka iyaga iska sii haynaye war hadda madaxweynuhu haduu mandate-kiisu dhamaado maxaa la luqluuqay qodob sharciya la jibinaya oo dastuurkii wadanka dhan baa lagu tumanaya markaas
waxaan siinayaa maxamed cabdi is
dhowr jeer wuxuu ku celceliyay dawladdu waa iyo guddi musharaxiinta door bay leeyihiin oo hadda dhageysto anagu dee saaxiibadu soo waaqid yahay sheekana fuxa ixtiraamaya inuu heshiiskii dib ugu noqdaa la rabaa oo 12 December la gaaray wax door ay ku lahaayeen musharaxiintu midkiin qodobada la soo saaray maamul goboleedyada dawladda dhexe baa heshiiska gaaray oo lagu shaqeynayo kadib waxaa laga rabaa in prosesska loo diyaariyo ay galaan sida ay ugu 16 loogu galayba sidaan wada ognahay wax door kuma lahaayeen musharaxiinta xilligaaba waxay kaliya ay wax ka ogaan lahayn maadii xisbiya ay ku yihiin xisbiyana waa la baabiyay ma jiraan hadda oo doorkooda waa la celiyay dib loo dhigay dadku inay taariikhda dib u fiiriyaan baa yadan process bis socon toddoba bilood baa ku darsamay saddex laba bilood saddex bilood bay oo dambe baa doorasho socotay 16 ka bacdi 16 kii kale noqonaysa wax dhiba ku jira ma jiraan processku uu soconaa farmaajo si cadaalad hal la galo doorashada xalku wuxuu yahay inay si mas-uuliyad wadareed la wada qaato dawladda iyo xukuumadda laga rabaa iyo maamul goboleedada inay ku shaqeeyaan heshiiskii ay gaareen 12 December oo lagu wada shaqeeyo sharciga cid ka hor timaadana meel lagu soo wada jeesto sidaana lagu gudbo xilliga ka guurka
Nuur Sheekh Cismaan gabagabada doodan isla soo gaarnay maxaa xal ah mar haddii muddo xileedka baarlamaanka Soomaaliya ay soo idlaatay
maanta xalka kaliya oo maanta doorasho lagu geli karo oo wax lagu hagaajin karo waxay tahay koow xukuumaddu meesha dheer ay taagan tahay inay ka tanaasusho tanaasulkii uu muujiyay wixii uu u tanaasulay inay xukuumaddu ka dhabayso oo maanta lagu soo dhaco wadada saxda ah guddiga hadii wax laga tabtay guddiga doorashada guddi dad rug cadaa lagu soo daro heshiis lagu wada yahay musharaxiinta maamul goboleedyada iyo dawladda inay isu yimaadaan ka wada hadlaan hadii wadanku intuuna gaabis u geli lahaa oo waxa way qalalaasa geli lahaa mid siyaasadeed iyo mid amni iyo mid kale uu geli lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa laga rabaa number 1 tanaasul sameeyo tanaasulkii awal uu sameeyo ka dhawaajiyay hadda inuu ka dhabeeyo oo hirgeliyo
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay maxamed cabdi yuusuf ee Nuur Sheekh Cismaan oo labadaba kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Adduun ma santay Zainab Abukar Maxamed oo xubinta dooda gaaban ee la socodsiinaysay taasi ahay. Bas markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo markala aan idin akhrino waxaan la socodsiinayaa Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in 4 ka tirsan ciidamada amniga maanta toogasho lagu dilay gudaha degmada Waabari. Toogashadan ayaa dhacday saaka waxaana ciidanka la toogtay ay ahaayeen kuwo dharcad ah sida ay goob joogayaal u sheegeen VOA. Ila amniga ah oo codsaday inaanan magacooda la sheegin ayaa VOA-du u xaqiijiyay dilkan. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan. Dowladda Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda aanan si rasmi ah uga hadal dilkaasi saaka ka dhacay magaalada Muqdisho. Kadib markii la aqoonsaday heybta ninkii ka dambeeyay qarixi maalintii ciidda Masiixiga ka dhacay bartamaha magaalada Nashville ee dalkan Mareykanka ayay laamaha amnigu hadda baarayaan sababta ku kaliftay inuu qarixa sameeyo. Qarax oo waxyeelo gaarsiiyay dhismooyin ku yaala waddada hareeraheeda sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 3 qof ayay laamaha ammaanka ee dowladda federaalka Mareykanka sheegeen inuu ka dambeeyay Anthony Quinn Warner oo 63 sano jir ah. Ninkan ayaa la xaqiijiyay in uu ku dhintay qarxa. Sarkaal ka tirsan laanta dambi baarista Mareykanka ee FBI ayaa xaddii sheegay in jawaabaha hadda la raadinayo aysan dhaqso ku imaan doonin oo ay u baahnaan doonaan dadaal iyo wada shaqayn ay sameeyaan hay-adaha ammaanka. David Kirsch, madaxa xafiiska dambi baarista gobolka Tennessee, ayaa xaddii wariyaasha u sheegay in Warner aanan horey loogu aqoon falal dambiyeedyada.
Adduun Maasiin Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu jalicno dhinacii kaalmaha heesa. I'll
إذا في النمو وانا قاعدين تواني بجمال أحمد عثماني يحب حكين محمود سروح وين الله نبدأ